rahmatullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Susdey a lok neak sdap chi ti mitrei nei knong kamvithi phsai tam vachu robos VOA nei ritrei thngai put ti 27 khai vichika chnam 2024 ni khnyom Hong Chinda ning sahakarai krom phsai che khamra phesa nei VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងរឿងកោះគុតទៅតុលាការអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារកឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែបន្តរងការវាយប្រហារការកាត់ទោសលោកត្រាំក្នុងសំណុំរឿងលួចបិទមាត់នៅតែមិនច្បាស់លាស់និងស្រីរាជការអំពីមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកអូស្ទីនថាសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននឹងបន្តនៅរដ្ឋបាលថ្មីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonទោះបីមានការបកស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបញ្ហាកោះគុតបន្តស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការចរចាជាមួយនឹងភាគីថៃក្តីក៏មេដឹកនាំចលនាមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចស្នើឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាយកបញ្ហាកាន់កាប់កោះគុតនេះទៅតវ៉ានៅតុលាការអន្តរជាតិស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកវិភាគខ្លះចង់ឃើញបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយនៅតុលាការអន្តរជាតិគណៈបញ្ហានេះកំពុងកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងនយោបាយនៅប្រទេសថៃលោកហូរ៉ាស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញពិចារណាលើសំណើរបស់ពលរដ្ឋដែលទាមទារឲ្យយកករណីកោះគុតឬកោះគុចនិងដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាការនាំយកសំណុំរឿងកោះគុតនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃទៅតុលាការអន្តរជាតិគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្ពុជាផងនិងអាចបញ្ជៀសបាននូវការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីមូសុខួរប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះមានឯកសារជាច្រើនដែលអាចគាំទ្របណ្តឹងរបស់កម្ពុជាដើម្បីតវ៉ាជាមួយនឹងប្រទេសថៃ
ដូច្នេះរឿងកោះគុតនេះយើងបានស្រាវជ្រាវហើយអ្នកឯកទេសក៏ដឹងឮហើយយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ណាដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយកករណីនេះយកទៅប្តឹងនៅតុលាការអន្តរជាតិ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើឲ្យបញ្ហាកោះគុតនេះបានដឹងទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការរៀបចំសមាជនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការគំរាមកំហែងតាមគ្រប់រូបភាពមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលគ្រាន់តែសម្ដែងមតិនិងបង្ហាញក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងបរណភាពទឹកដីបញ្ហាកោះគុតនេះកំពុងក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសថៃទីដែលមានការពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ឯកសារសំខាន់មួយគឺអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001ដែលអ្នកជំទាស់ថៃអះអាងថាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះគុតក្នុងខេត្តត្រាតរបស់ថៃមកប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសថៃបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកពូស ចុះកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីផែតុងថានស៊ីណាវត្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាននិដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងរួចហើយថាការចរចានានាលើតំបន់សមុទ្រដែលមានចំនួនក្រោមអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2001និងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសរួមមួយហៅកាត់ថា JTC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានផ្អែកលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលពីររូបរបស់កម្ពុជាគឺប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពីបញ្ហាកោះកុតនេះថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាកម្ពុជានិងថៃនៅបន្តការចរចាលើចំណុចមន្ត្រីគ្នាពាក់ព័ន្ធតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាក្នុងដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានការធ្វើចលនាពីក្រៅប្រទេសឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រោកតវ៉ាទាមទារកោះកុតនៅតុលាការអន្តរជាតិ
នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏មានក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្រុមបង្កើតឡើងរឿងកោះកុតហើយឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះត្រូវបានពួកនិយមជ្រុលនៅក្រៅប្រទេសអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារយកកោះកុតចាំខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំក៏ចង់ចាំមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគិតយ៉ាងម៉េចកោះកុតគឺប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋមិនច្រើនទេដែលស្គាល់កោះកុត
លោកបាននិដឹងទៀតថាកម្ពុជាមិនទាន់អស់លទ្ធភាពក្នុងការចរចាជាមួយភាគីថៃលើតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានេះនៅឡើយក្រោយការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2001
យើងមិនទាន់ប្រើអស់លទ្ធភាពនៃការចរចារវាងទ្វេភាគីនៅឡើយទេតើដល់ពេលហើយឬនៅដែលយើងត្រូវទៅនិយាយទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិហើយតើទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនយោឈ្នះទេមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចទេការមើលមុខគ្នាមិនត្រង់រវាងប្រទេសជិតខាងដែលនៅជាមួយគ្នាមិនមែនជាបញ្ហាធម្មតាទេ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសទំនងជាមិនចង់ឃើញភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទើបបានជាពួកគេព្យាយាមបង្កើតចលនាប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប
់តបើមិនឈឺយកឈើចាស់រឿងគេកំពុងតែតជែកគ្នាហើយយើងមករុញតើនេះជាអ្វីទៅជាអំពើអ្វីដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតរុញឲ្យប្រជាជនមិនទៅបានទទួលសេចក្ដីសុខណាមួយតាមរយៈនៃការបង្កើតចលនាប្រឆាំង
អ្នកស្រីមូសុខួរប្រតិកម្មតបថាកម្ពុជានៅមានសិទ្ធិទាមទារអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនន
េះមិនមែនជាបើតំបៅទេបើតំបៅមានន័យថាយើងទៅកកយើងទៅកកកកាយយកអ្វីដែលរបស់គេហើយបើសិនជាយើងដឹងថារបស់យើងទៅហើយហើយដល់វិញបានជាយើងមិនទៅទៅទាមទារយកមកវិញឬមួយក៏ទៅរកដំណោះស្រាយហើយអ្នកដែលអាចស្ថាប័នដែលអាចរកដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ភាគគ្រប់ភាគីគឺតុលាការអន្តរជាតិ
កោះកុតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកអភិវឌ្ឍបង្កើតទៅជាតំបន់ទេសចរដោយមានភ្ញៀវមកកំសាន្តប្រហែល300,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយកោះនោះក៏ជាកន្លែងទាហានជើងទឹករបស់ថៃយកធ្វើជាកន្លែងសមយុទ្ធផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចុះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាតំបន់ដែលភាគីថៃអះអាងថាជាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នានេះអាចមានកំណត់ប្រេងនិងឧស្ម័នដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់$300,000អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីបានសង្កេតឃើញថាភាគីថៃបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅកោះកុតមានទាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលនិងរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅទីនោះដែលជាហេតុនាំឲ្យកម្ពុជាពិបាកនឹងការតវ៉ាយកដែនកោះនោះមកវិញទោះយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជាគួរតែប្រកាសជំហរឲ្យច្បាស់ច្បាស់ចំពោះបញ្ហាកោះកុតនេះដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានធ្វើកន្លងមកហើយជំរឿសំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាគឺតុលាការអន្តរជាតិ
ដោយសារតែការពិវត្តតំបន់កោះកុតនិងការដាក់រដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសកងកម្លាំងអីហ្នឹងគឺរបស់ថៃទាំងស្រុងសាច់ទៅហើយដូច្នេះយើងពិបាកក្នុងការទៅទៀមទាមកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញទៅច្បាស់លាស់អាចតាមរយៈលិខិតការទូតទៅភាគីថៃរក្សាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដដែលហើយព្យាយាមស្នើឲ្យភាគីថៃឯកភាពដើម្បីជំរុញវិវាទនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបកស្រាយនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ថា កម្ពុជាបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងរឿងកោះកុតដោយហេតុផល2សំខាន់ៗគឺទី1ភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិនិងប្រជាជនក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនយកគ្រឿងចូលផ្ទះហើយបន្តចរចាដើម្បីបោះមង្គលព្រំដែនទាំងក្នុងដែនគោកនិងដែនទឹកជាមួយប្រទេសថៃដែលបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2006មកលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងជុំវិញកោះកុតនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃទីដែលគណៈបកប្រឆាំងថៃបានយកបញ្ហាកោះកុតនេះមកចោទរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់កោះនេះមកកម្ពុជាហេតុដូច្នេះលោកថាកម្ពុជាមិនអាចទៅតតាំងនឹងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃបានទេប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងបន្តប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលមានស្រាប់និងផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា
យើងធ្វើការមិនមែនងាយស្រួលទេមិនឃើញហើយឯកភាពទេម៉ាលមីលីម៉ែត្រ1មីលីម៉ែត្រយើងធ្វើការច្បាស់លាស់ណាស់8ដល់10ឆ្នាំហើយ2006 2024អានឹងព្រំដែនគោកដល់ឡៃព្រំដែនសមុទ្រយើងមានតនមានដែលឯកភាពគ្នាពីកាលនៅចរចាគ្នាច្រើនដងហើយមិនតនមានការឯកភាពបើមិនតនមានការឯកភាពថាតើយើងបាត់ស្អីខ្ញុំសួរចេះតែថាក្បត់ជាតិបាត់កោះបាត់ស្អីបើមិនតនមានការឯកភាពផងដឹងហើយឲ្យទៅប្តឹងទៅ ICJ មកបើយើងតនមានការឯកភាពស្អីប្តឹងស្អីគេសួរប្តឹងរឿងអី
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលើកឡើងថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែបន្តរងការវាយប្រហារគណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថារបាយការណ៍នេះមិនទាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណតម្លៃរួមនៃសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងអស់ទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR បានរកឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែបន្តរងការវាយប្រហារគណៈការប្រាប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាផ្នែកមួយដែលបានបំផិតបំភ័យនឹងរដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានវិដំឡៃថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅតែបន្តរងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរងការបង្ក្រាបនិងការដើរមុខសញ្ញាដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការរាយការណ៍ការតស៊ូមតិសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការលើកកម្ពស់និងការពារសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ួនផនប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាពាក់ព័ន្ធសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយកទៅពិចារណាដើម្បីធានាថាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះត្រូវបានគោរពតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
យើងមើលឃើញថាសិទ្ធិទាំង3នេះគឺជាស្នូលមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ះសិនបើសិទ្ធិទាំងអស់នេះរងនៅបញ្ហាប្រឈមឬរដ្ឋបတ်វាក៏បង្ហាញថាលំហនៃលទ្ធិជាតិតៃហ្នឹងក៏វាមានភាពទលុងទលាយនោះដែរហើយក៏វាបង្ហាញពីថាលទ្ធិជាតិតៃក៏មិនបានរីកចម្រើនឲ្យល្អប្រសើររ
បាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានកត់ត្រាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024ថាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រឈមនឹងការយាយីមួយចំនួនដូចជាការដកហរញ្ញាបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងតិចចំនួន3ហើយអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន17នាក់បានប្រឈមមុខនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដែលរួមមានការផ្ដំទោសការកោះហៅការសួរចម្លើយការខកខានការឃុំខ្លួននិងការបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខានៅលើកិច្ចសន្យាជាដើមចំណែកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់មានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់តួលេខនៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រឈមមុខនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នេះមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹងការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន16នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន11ចំណុចដែលក្នុងនោះក៏មានការស្នើបញ្ឈប់រាល់ការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហារសើបលើកម្ពស់បរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនិងឯករាជ្យត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីច្បាប់មានស្រាប់ទាំងអស់ដែលរដ្ឋបាលមិនសមស្របទៅលើសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងស្នើដោះលែងជាបន្ទាន់នៅអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាចាត់ទុករបាយការណ៍ដែលចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាកង្វះវិជ្ជាជីវៈនិងមានចេតនាមិនល្អធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃថារបាយការណ៍មិនបានពិនិត្យទិដ្ឋភាពជារួមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង 2,000 ស្ថាប័ននិងមានអ្នកការសាប្រមាណ 10,000 នាក
់តើយក17នាក់ដែលមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នោះមកវិនិច្ឆ័យតម្លៃស្ថានភាពប្រទេសទាំងមូលនឹងបានទេហើយករណីនីមួយនីមួយទៀតសោតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានបានសិក្សាទេថាហេតុអ្វីបានជាកើតមានករណីប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់តើមានបានសិក្សាពីផ្លូវច្បាប់ពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយនឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែរឬទេនេះគឺជាកង្វះវិជ្ជាជីវៈនិងមានចេតនាមិនល្អនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលរបាយការណ៍នេះរបាយការណ៍បែបអញ្ចឹងគឺថាគ្មានតម្លៃសម្រាប់យកមកពិចារណាទេ
បាតាលោកប៉ែនបូណាការផ្ដំទាសទូតាមច្បាប់គឺមិនមែនសំដៅតែលើអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេគឺប្រើទាំងលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរឲ្យតែប្រព្រឹត្តកំហុសគឺត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់ឬត្រូវដកហូតពីមុខតំណែង
ហើយមកអីអនុសាសន៍ថាឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់តុលាការអញ្ចឹងបិទតុលាការចោលទៅចឹងឈប់ឲ្យមានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសអីហ្នឹងបាច់កាត់ទោសកាត់អីទេនេះគឺជាអនុសាសន៍មួយដែលមិនអាចទទួលយកបានបាទ
ក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍ថ្មីនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រមូលទិន្នន័យតាមរយៈការតាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកប្រចាំថ្ងៃនិងការរាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍របស់គម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ហើយបានសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន22នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន21នាក់អំពីទស្សនៈយល់ឃើញរបស់ពួកគេស្ដីពីស្ថានភាពនៃសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានខាងលើរបាយការណ៍បានរៀបរាប់ថាអ្នកចូលរួមមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រុមគោលដៅជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតុលាការគឺត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនពួកគេបានកត់សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាញឹកញាប់ប្រឆាំងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែការរាយការណ៍របស់ពួកគេតែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីពីបទរដ្ឋបတ်ឬរំលោភបំពានលើសេរីភាពសារព័ត៌មានមិនឃើញមានការចាត់វិធានការអ្វីឡើយប្រការនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្តង់ដារពីរយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយអាជ្ញាធរធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមានទោសនិងប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីបំបាត់សម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការបំពេញតួនាទីស្របច្បាប់របស់ខ្លួននេះបាតារបាយការណ៍ដដាលនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារ៉េតលើកឡើងថារបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណតម្លៃរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនៅឡើយទេលោកថារបាយការណ៍ប្រភេទនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានការចូលរួមនិងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធានាសុខភាពភាពម៉ត់ចត់គុណភាពតម្លាភាពនិងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាន
ដូច្នេះការស្រង់ចូលនៅករណីឧបទ្ទវហេតុដែលគេហៅថា incident report នេះដែលបានកើតឡើងហើយយកទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះមកដើម្បីវាតម្លៃរាប់បញ្ចូលថាជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដូច្នេះគឺជាការវាតម្លៃដែលនៅមិនទាន់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យតួអង្គពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់បានឡើយព្រោះគ្មាននៅខ្វះតម្លាភាពខ្វះការចូលបញ្ចាំងជំហរនិងតម្លៃរួមធ្វើឡើងដោយមើលតែពីមួយជ្រុងដើម្បីវាតម្លៃទាញស្ថានភាពឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភាពអាក្រក់ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងដល់របៀបវារៈ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះនៅតែការពៀថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរព្រោះកម្ពុជាបានអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាផ្សេងទៀតរួមទាំងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CFJ អ្នកស្រីហងសំភ័សបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងដែរអ្នកស្រីបានថែមថារូបភាពនៃការប្រឈមទាំងនោះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសត្រីភ័យខ្លាចនិងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តខ្លាំងក្នុងពេលពួកគេខិតខំធ្វើសកម្មភាពរាយការណ៍ព័ត៌មានមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅ
ពួកជាធម្មតាប្រសិនបើយើងធ្វើរឿងក្តៅរឿងស៊ីជម្រៅរឿងដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកមានអំណាចអ្នកដឹកនាំកំពូលអ្នកដឹកនាំអីហ្នឹងវាតែងតែប្រឈម
អ្នកស្រីចង់ឃើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គភាពសារព័ត៌មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលយកបញ្ហាប្រឈមដែលបានកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មកជជែកគ្នាដោយបើកចំហនិងបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់បម្រើសាធារណជននិងសង្គមជាតិ កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2024សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក៏បានចេញរបាយការណ៍មួយស្តីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ដែលក្នុងនោះក៏បានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2023មានការបៀតបៀនចំនួន32ករណីចំពោះអ្នកកាសែតប្រមាណ59នាក់ដែលក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកកាសែត5នាក់ត្រូវបានប្តឹងនិងចោទប្រកាន់ដែលបណ្តាលឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារឬឃុំខ្លួនហើយលទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដាក់កម្រិតលើទស្សនវិជ្ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលផងដែរកម្ពុជាបានប្រៀបធៀបរបាយការណ៍ឆ្នាំ2023ទៅនឹងឆ្នាំ2022ដោយថាការកម្រើកំហែងផ្នែកច្បាប់បានកើនឡើង 114% ដែលបង្កឲ្យមានការប្រែបារម្ភអំពីលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសដោយឡែកនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិដើម្បីអបអរខួបលើកទី10នៃការបញ្ចប់នៃតន្ត្រភាពចម្ពោះក្រិតកម្មប្រជាជននៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20ស្ថាប័នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការបានឆាប់រហ័សនិងជាក់លាក់ដើម្បីធានានូវការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯករាជ្យនិងតម្លាភាពចម្ពោះក្រិតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់នៅឡើយរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេបលេប VOA
កាលពីខែឧសភាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋចំនួន34មានតាំងពីការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មរហូតដល់ការបំបិតព័ត៌មានដែលនាំឲ្យខូចកិត្តិយសនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកការកាត់ទោសត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅពេលដែលលោកជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់គឺមិនសូវច្បាស់ទេអ្នកស្រីធីណាត្រិញរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកំសេងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តើលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាចនឹងត្រូវកាត់ទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោកទេវាជាសំណួរដែលមិនទាន់មានចម្លើយគណៈចៅក្រមរដ្ឋញូវយ៉កលោកហ៊ាន់ម៉ូសុនពិចារណាពីកលតិសៈវិសាមញ្ញរបស់អតីតប្រធានាធិបតីនិងជាជនត្រូវកាត់ទោសតែនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីផងដែរនៅក្នុងខែឧសភាលោកត្រាំត្រូវបានគេរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទអក្រက်ចំនួន34ដោយជាការក្លែងបន្លំឯកសារអាជីវកម្មលក្ខការបងប្រាក់ដល់តារាអាហារភាសអ្នកស្រី Stormy Daniel រហូតដល់រឿងអាស្រូវផ្លូវភេទមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ការកាត់ទោសលោកត្រាំនៅក្នុងករណីគេហៅថាលួចបាត់មាត់ត្រូវបានពន្យាពេលជាច្រើនដងហើយជាជំនះរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅដើមខែវិច្ឆិកាបន្ថែមការសង្ស័យលើដំណើរការផ្លូវច្បាប់អ្នកស្រីអាណាកូមីងស្គីសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាច្បាប់រដ្ឋញូវយ៉កថ្លែងថា
ប៉ុន្តែស្នូលនៃរឿងនេះគឺដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើការកាត់ទោសលោកត្រាំនឹងឈានទៅមុខឬអត់ហើយរួមបញ្ចូលថាតើវានឹងកើតឡើងមុនពេលលោកចូលកាន់តំណែងក្រោយពេលលោកឡើងកាន់តំណែងឬនឹងត្រូវទម្លាក់ចោល
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកត្រាំកំពុងបកស្រាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងខែកក្កដាផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិប្រធានាធិបតីដល់លោកហើយករណីនេះគួរតែលុបចោលទាំងស្រុងប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញាស្រុកមែនហាត់ថានលោកអេវិនប្រេកលើកឡើងថាគណៈវិនិច្ឆ័យបានសម្រេចសាលក្រមដាក់ទោសមុនការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលហើយថាលោកត្រាំមិនមែនជាប្រធានាធិបតីទេពេលនោះនៅក្នុងលិខិតទៅកាន់ចៅក្រមលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋអាជ្ញានឹងជំទាស់ការលុបចោលសំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែបើកឲ្យពន្យាពេលការកាត់ទោសរហូតដល់ក្រោយលោកត្រាំចប់អាណត្តិអ្នកស្រី Claire Finkenstein សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Pennsylvania ថ្លែងថា
If Juan Merchan decides that he agrees with the prosecutor's suggestion
បើលោក Juan Merchan សម្រេចថាលោកយល់ស្របសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាលោកនឹងប្រើនីតិវិធីដំកល់សមធម៌យោងតាមកលតិសៈវិសាមញ្ញដែលចងចោលខ្លាចជាប្រធានាធិបតីហើយលោកនឹងទុកករណីនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2029បន្ទាប់ពីលោក Donald Trump ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតី
ករណីលួចបាត់មាត់មិនមែនជារឿងតែមួយគត់ដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវតែតទល់ទីសំណុំរឿងសារព័ន្ធចំនួន2លើកឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Jack Smith ដែលមួយចោទប្រកាន់រឿងរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវនឹងការជៀសជ្រែកការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានបញ្ចប់ព្រោះគោលការណ៍ដ៏យូររបស់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែង មិនអាចត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទអក្រက်ប៉ុន្តែករណីជាជ្រៃការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋចរចាមិនស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការសហព័ន្ធទេជាថ្មីទៀតអ្នកស្រីឃ្លែថ្លែងថា
Technically the state of Georgia is free to proceed unencumbered by the DOJ policy.
តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរដ្ឋចរចាមានសេរីភាពដំណើរការក្រៅគោលការណ៍ក្រសួងយុតិធម៌ប៉ុន្តែតើពួកគេហ៊ានទេតើវាអាចទៅរួចទេថាពួកគេនឹងបន្តនៅរំពឹងថាមានកិច្ចសហការរបស់លោក Donald Trump ហើយតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហការពីសេតវិមានដើម្បីដំណើរការការកាត់ក្តីគណៈចុងចោតកំពុងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតី
កាលៈទេសៈមិនធ្លាប់មានពីមុនបានបង្កើតព្រំដែនច្បាប់ដែលមិនធ្លាប់មានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin កាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនដើម្បីបង្ហាញពីការពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មទៅលើសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានឆ្នាំអ្នកស្រីខាឡាបាបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin សម្ពោធការដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការយោធាមួយនៅហ្វីលីពីនសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរលោក Austin ថាការប្តេជ្ញារបស់អាមេរិកលើហ្វីលីពីនគឺរឹងមាំណាស់ហើយថាសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងមិនកែប្រែនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក Lloyd Austin ថ្លែងថា
This is an important country
នេះជាប្រទេសសំខាន់មិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំទេប៉ុន្តែសម្រាប់បាក់ទាំងពីរនៅអាមេរិក
លោក Austin និងសមាភិកគីហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរចែករំលែកព័ត៌មានយោធាសម្ងាត់ដោយសុវត្ថិភាពប្រទេសទាំងពីរនៅតែប្តេជ្ញាលើសន្ធិសញ្ញាការពាររួមដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងទសវត្ស1950តែភាគីទាំងពីរយល់ព្រមឆ្លើយតបរួមគ្នាបើភាគីណាមួយរងការវាយប្រហារលោក Austin ថ្លែងថា
The Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces
សន្ធិសញ្ញាការពាររួមសំដៅលើការវាយប្រហារដោយអាវុធមិនថាលើកងកម្លាំងយន្តហោះឬនាវាសាធារណៈរួមទាំងឆ្មាំសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរ
សារច្បាស់មួយទៅចិនដែលឆ្មាំសមុទ្របានប្រើកាណូបាញ់ទឹកលើកប៉ាល់ហ្វីលីពីននិងប៉ះគ្នានឹងកប៉ាល់ឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនដែលមានអ្នកកសែតអាមេរិកជិះលើនោះចិនច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់រឿងប៉ះកប៉ាល់ដែលមានអ្នកកសែតអាមេរិកជិះនោះដោយបន្ទោសកប៉ាល់ហ្វីលីពីនលោកម៉ាកម៉ង្គោម៉ារីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមូលនិធិ Foundation for Defense of Democracy ថ្លែងថា
China is a real and serious threat
ចិនជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដនិងខ្លាំងក្លាលើហ្វីលីពីនហើយហ្វីលីពីនដឹងថាអាមេរិកជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខពិតប្រាកដ
អ្នកខ្លះមើលឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនថាជាការប្រឆាំងនឹងចិនតែបដិសេធមិនឲ្យទូកហ្វីលីពីនចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្វីលីពីនលោក Gilberto Teodoro រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនថ្លែងថា
Pseudo military vessels disguised as coast guard
នាវាយោធាចិនបន្លំខ្លួនជានាវាឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវាកងជីវពលសមុទ្រនៅសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចពួកគេសាហាវណាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការផ្សាយព័ត៌មានប្រឆាំងហ្វីលីពីន
ចិនឆ្លើយតបចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនដោយថ្លែងថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយគូសម្ដៅទៅលើភាគីទី3ឬបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.